I dnes by som rád spolu s vami, bratia a sestry, pozrela na tie tri čítania, ktoré nám pán predkladá a sú takým pozvaním, aby sme si uvedomili viaceré skutočnosti. Pomaličky tie nedeľnejšie čítania budú prechádzať k eschatológii, teda tým posledným veciam, ako sa na konci dnešného druhého čítania ozvalo, vidieť a vnímať, ako liturgický rok sa završí nedeľou Krista kráľa, a teda i ten cieľ a zmysel nášho putovania vo viere. Ruka v ruke s tým i to, čo vnímame, ako sa pomaly rok milosrdenstva, svätý rok končí 20. novembra. A tak teda akcent, dôraz na tú krásu Božieho milosrdenstva a na tajomstvo Boha, ktorý v nás môže pôsobiť. Keď spomínam tú krásu Božieho milosrdenstva, i keď dnes tak výnimočne, väčšinou tým prvým čítaním tak obsažne začínam, dnes skôr ten dôraz na evanjelium by som chcel dať. Predsa mi nedá, aby som to prvé čítanie nespomenul z knihy múdrosti, tá posledná kniha Starého zákona. Nuž, mnohokrát sme ju spomínali v pohľade na chokmá múdro živého Boha, ale ten úryvok, ktorý počujeme, je z druhej časti, kde už pozerá svetopisec na to, ako sa múdrosť Boha v tomto svete prejavila a prejavovala. A v tých dvoch rozmeroch, ponajprv ten rozmer krásy celého stvorenstva, tá krása toho diela Boha, ktorý tvorí, alebo ktorý je stvoriteľom, ktorý je pôvodcom i udržiavateľom celého univerza. No a na vrchole stvorenstva človek, na Boží obraz stvorený, aby touto zemou kráčal, aby bol tým spolupracovníkom živého Boha. Krása, ktorá mnohorakým spôsobom nás môže sprevádzať, ktorú človek vníma tu okolo seba. Aj včera pri svätej omši som spomenul, že 2-3 týždne dozadu, keď sme, myslím, to bola streda, čítali čítania a i responzóriový žalm, ten žalm bol práve o tej chvále stvorenstva, ktoré Boh stvoril. A tam som spomínal, že mám teraz nové pozadie na ploche na svojom počítači a je to jedna z tých najkrajších fotografií, ktoré sa mi veľmi páčia z pohľadu Hubbleho teleskopu alebo teda vesmíru, ktorý je snímaný a potom tie rôzne spektra, do toho viditeľného spektra dávané emisná hmlovina, ionizovaný vodík, vesmírna pôrodnica, tak sa to volá tá N159, 160 tisíc svetelných rokov od Zeme, no človek znova pozerá na tú krásu vesmíru, ktorý je okolo nás. Ale jedno sa nedá uprieť, tá krása je síce veľká, alebo nesmierna, rozsiahla, avšak predsa je to krása ako keby taká mŕtvá, studená. Nech tých fotografií človek nájde na internete, koľko chce, ale vždy je to niečo, čo stále tomu niečo chýba. To, čo ožíva v tejto stvorenej prírode a v človeku ako takom, to, čo až to srdce, ktoré nie je z kameňa, ale z mesa človek vníma, tu je krása oveľa väčšia, ktorá sa človeku dáva, aby ju zakúsil, zacítil, aby sa jej dotkol, aby sa do nej ponoril. No a k tomu smeruje tá kniha múdrosti od toho tej krásy stvorenstva k tomu, tej kráse vykúpenia a toho oživenia človeka v Božom milosrdenstve, keď Boh vstúpi do života človeka, keď sa dotkne nášho vnútra, keď ho oživí, keď ho premení, keď ho naplní. Keď človek môže naozaj znova v sebe objaviť ten obraz Boží, ktorý vďaka Božej milosti a odpusteniu môže byť posvetený. A v tomto kontexte pohľad i na Zacheja a pohľad na Jericho ako také. Ja si dovolím použiť tú metódu starobielej alexandrijskej alegorickej školy, keď teda tento príbeh, ako Ježiš vstúpil do Jeruzalema, stretáva sa so Zachejom, my sme vnímali ten sensus plenior, ten hlbší zmysel a tú obraznosť, ktorá je v tom vyjadrená. Biblicky stále celý ten obraz pretrvával, keď Jericho bolo symbolom smrti a hriechu. Ten protiklad Jeruzalém v horách a Jericho dolu pri mŕtvom mori, ten pohľad, ako človek chádza do Jericha, ako sa potápa, ponára do hriechu a do smrti, v ktorej končí. Na strane druhej, tá cesta do hôr, do Jeruzalema, ako stúpa, ako rastie k Bohu do Božieho mesta. Vyjadrenie teda Jericha ako miesta sveta smrti a pohľad na Ježiša, ktorý vstupuje do tohto hriechu, do tejto smrti. Pohľad na Boha, ktorý toto ľudské si berie a kráča dejinami tohto sveta. Kráča svetom, ktorý je hriešný a krehký, ktorom bola pošliapaná tá krása Božieho stvorenstva, ten obraz Boží v nás. No a to je pohľad na Zacheja, mýtnik Zachej, ako keby ten exemplárny príklad človeka, ktorý hriechom načatý na strane druhej skrze ten hriech mnohé zakúsil. I to bohatstvo, ktoré mal, to užívanie, ktoré mohol zakúšať, tá moc, ktorú ako hlavný mýtnik prežíval, už teda on mohol povedať, však teda ten hriech mi niečo aj v živote prináša. A predsa je to Zachej, ktorý je hľadajúci, ktorý si uvedomuje a vníma, niečo chýba môjmu vnútru. Nech je to akákoľvek moc, akákoľvek užívanie si, akýkoľvek majetok, alebo bohatstvo. Nedokáže to naplniť tú najlepšiu túžbu mojej duše. Je to niečo, čo na chvíľku v dušu pohľadí, čo je nálepka, čo je únik, čo je náhražka, ale nie je to to, čo naozaj zmysel môjmu životu dá. No a keď Ježiš kráča Jerichom, zatúži Zachej vidieť Ježiša, zatúži počuť slova alebo o Ježišovi, áno, chcem niečo viac, chcem niečo v živote zmeniť, toto ma nenapláňa. Ale ako keby na to ľudský nemal, malou postavou, mám na to, aby som sám zrel a videl a vnímal a dotkol sa toho tajomstva nového života. Nemám. A ten planý figovník vystupuje. Planý figovník mnohorakým spôsobom v evanjeliách vyjadrený ako symbol práve toho Izraela i človeka, ktorý neprináša ovocie nového života. Ako keby ten figovník symbolizoval jeho život a v tej svojej biede predsa len chce ju prekročiť a na ňu sa stavia, nad ňu sa stavia a hľadá toho Ježiša. Ako keby chcel prekročiť svoj vlastný hriech, vlastný tieň, keby chcel niečo zmeniť, tú túžbu vyjadril. Chcem sa stretnúť s Ježišom. Chcem zakúsiť niekoho, kto mu život zmení. No a tam, ako bolo povedané, že práve na tou cestou, ktorou kráčal Ježiš, tá túžba, tá snaha, to prekročenie toho hriechu, tá snaha chcieť niečo zmeniť, ho privádza do stretnutia s Ježišom, ktorý kráča týmto svetom a ľudskou biedou a ľudským hriechom. A tam prichádza k tomu stretnutiu, k tomu pohľadu, k tomu vnímaniu jedného druhého. Akým spôsobom práve týmto vystúpením až na vrchol toho, ako keby toho figovníka, ako keby vyjadril Zachej, ja chcem prekročiť ten svoj hriech, ten svoj tieň. Ja chcem v živote niečo zmeniť. A tam stretávam Ježiša, ktorý mi hovorí, poď z toho dolu, odstúp z toho hriechu. A ja vstúpim do tvojho vnútra. Ja musím byť dnes v tvojom dome. Nie, že ja môžem, možno sa to podarí, alebo ak ma uprosíš, ja musím, hovorí Ježiš. To bytostné áno Božie, ktoré je naplno vyjadrené na dreve kríža v tom pribití rúk v srdci prebodnutom, to ad absurdum vyjadrené, to Božie áno, ktoré je človeku dané. Ja musím byť v tvojom vnútri, v tvojom dome. A tam prichádza Pán, do vnútra ľudskej duše. Tam sa dotýka toho hriechu, tam s radosťou Zachej prijíma Pána. Je tu niekto iný, je tu niečo iné, je tu niečo viac. Je tu niečo, čo má moc naplniť ľudské bytie a zmeniť moje vnútro ako také. Aké je ovocie tej radosti? To rozhodnutie, ktoré Zachej koná. Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. To bytostné rozhodnutie metanoi, odvrátenie sa od niečoho k niečomu, od niekoho k niekomu, od hriechu k dobru, od diabla i od zloby k Bohu. Toto rozhodnutie. A zároveň tá snaha na pravde, spravodlivosti za hriechy zadosučiniť a dobro Božie konať, to vybratie sa novou cestou, ktorú mu Ježiš ponúka. A vlastne až na základe tohto, až na základe tohto prichádza to slovo Pána. Dnes prišla spása do tohoto domu. Je len ľúto, stúžim niečo zmeniť, zakúsim Ježiša, čo on mi spraví, Ja poviem, bolo mi ľúto, ale jedeme dál, tak ako sme šli doteraz. Nie. Ten úkon, ten proces, tá cesta, keď sa od hriechu odvraciam a novým spôsobom života podľa slova Boha chcem sa vyberať a kráčam. A do toho vstupuje i naozaj to, ako prichádza spása obrazne do tohoto domu, do vnútra ľudského bytia. Ako to, čo v plnosti v nebi máme zakúšať, to bytostné naplnenie, ako rád spásu definujem, rozmer zboštenia a daru večného života, ako ochutnávka tohto dobra, blízkosť Boha, Boží pokoj, Božia pomoc, Božie sprevádzanie, ako môže človeka napláňať. Keď ten rozmer Zacheja sa i v nás prejaví, i my máme odvahu takéto niečo spraviť alebo týmto procesom kráčať a pre svojho Boha sa otvárať. Myslím, že chápeme, že ak vo viere kráčame, že tu nejde o jednorázový úkon, ale o určitý proces, keď i my kráčame mnohokrát cestou hriechu alebo svetom hriechu a sme ľudia krehkí a slabí. A potrebujeme znova a znova to bytostné uvedomenie, toto nie je to, čo nás naplní. Je tu niekto väčší, je tu niečo viac. A i vedieť potom naplniť tie ďalšie kroky, ktoré nie sú ľahké. A ten figovník vystúpiť, vedieť z neho zostúpiť. Vedieť prekročiť svoj hriech, pre Boha sa otvoriť. Pozvať ho do toho, čo je hriešne, krehké, slabé v nás, vedieť sa pokoriť. A mať odvahu povedať áno Bohu. A novým spôsobom života každý Boží deň aj vykročiť. Aby spása do nášho vnútra prichádzala, aby nás Božia milosť a tá krása Božieho milosrdenstva, aby nás napláňala. Ja by som mal k tomu ešte možno také dve pozvania v kontexte dnešného druhého čítania. Sme v rámci nedeľných čítaní ďalší list Pavla otvorili, druhý list Solunčanom, no a to je teda ten druhý z tých prvých dvoch spisov, ktoré v Novom zákone boli napísané, teda tak chronologicky, ako prvé časti Nového zákona. Prvý, druhý list Solunčanom, Solunská cirkev na obec, ktorú Pavol na druhej misijnej ceste založil. Keď Pavol im v tomto liste píše, upevňujúcich spoločenstvo, ktoré to nemalo ľahké, na strane druhej korigujúcich falošné predstavy, keď v tom prvom liste im písal o tom, že plnosť čias prichádza, Kristovo vykúpenie je dané, aby tak žili, že by boli pripravení na druhý Pánov slávny príchod a niektorí to pochopili, že zajtra, o týždeň, o rok sa to stane. Takže poviem, Ježiš je Pán, skúsim sa hriechu zbaviť, ale už len čakám, čo Boh spraví a nechám to na Neho. A nie, že ja niečo robím. To nechce pracovať, aj ani nie, lebo počúvame, že medzi vami žijú mnohí neporiadne to a to, veď to poznáme tú stať, ktorú Pavol Solunčanom píše. Ale z toho dnešného úryvku dve veci, ktoré sú tu vyjadrené. Tá prvá, modlíme sa za vás, aby ste vytrvali v tom povolaní, ktoré ste dostali. Aby ste vytrvali. Zachej dnes prišla spása do tvojho domu. Prišla a zostane. Prišla alebo odíde. Vytrváš. Máš odvahu to, čo si povedal, aj skutkom naplniť, a nie len raz, ale týmto spôsobom života naozaj kráčať. Či teda naozaj tá spása, ktorá môže prísť do nášho domu, sa stane bytostnou skúsenosťou a premenou nášho života. A to sa bez vytrvalosti nedá. Všimnite si Pavla v svojich listoch, čo píše. Na jednej strane to bytostné, charizmatické, kerygmatické, Ježiš je Pán, čo sa otvoriť pre Ježiša, mať účasť na Božej milosti, na vykúpení. Ale ako náhle to Pavol rozpisuje do toho, ako sa zachovať v tom Božom, ako ovocie zakúsiť aj prinášať, vždy skončí u vytrvalosti. U ceste. Pri ceste, pri procese, v ktorom Boh dokáže človeka naplniť a posvetiť. A toto, teda Pavol, ako sa za nich modlí, i nás tomu pozýva. Áno, každý z nás môže mať tú esenciálnu, tú bytostnú skúsenosť Zacheja z tej radosti, z tej spásy, ktorá prichádza do nášho domu. Ale len vytrvalosť nás privedie k tomu, aby to bolo hlboké, aby to bolo skutočné, aby to bolo trvalé. Aby sa z toho stala cesta, ktorá nás vedie do neba. No a tá druhá vec, to je tam vyjadrená, ten druhý Pánov slávny príchod, teda aby si sa nedali vyviesť z rovnováhy, ako by Pánov deň už nastával. Dobre, na jednej strane to, na strane druhej my častokrát zažívame opačné garde. Veď teda, keď tých 2000 rokov nenastal, tak ešte to nejaký rôčik to pobudne, hej. Keď sa tak v médiách v 2012 roku bežalo to, no ako už bude koniec sveta, tak som vtedy žartoval pri svätých omšiach v tých dňoch, keď to malo byť, tak koniec sveta sme prepásli, jedeme dál, hej. Samozrejme, tieto falošné predstavy, ktoré sú, to je druhá vec. Ale tu ide o ten osobný koniec sveta. O môj vlastný, o moju smrť. Ten osobný súd je dôležitejší, než či ten osobný súd by bol spojený s tým posledným súdom, s tým završením sveta, keby sme v tom okamihu žili, keď Pán završí tento svet. Alebo či by to bolo časovo z toho pohľadu pozemského diametrálne vzdialené. Tam, kde ja môj život završím, tam prichádzam obrazne pred Božiu tvár a tam sa môj život posúdi. Tam je ten Pánov príchod definitívny do môjho vnútra. Obrazne povedané, hej. No a v tom opačnom garde my si povieme, že teda prečo by som mal tú cestu Zachéja spraviť, keď som na to slabý povedať Bohu nie, Bohu áno a hriechu nie. Keď to je ťažké vystúpiť na ten figovník, keď je ťažké zísť a odísť od toho niečoho, čo je zlé. Keď mi možno chutí ten konkrétny hriech. Príde čas, keď potom, však príde čas. Poviem, sorry Bože. A oľutujem a jedeme tam, do neba. O očisti budeme hovoriť o niekoľko dní, hej, v rámci dušičiek. Ako to je, no ale z toho pohľadu, toho Božieho pozvania, prečo mám odložiť to niečo, čo ma môže naplniť a premeniť? Pretože je to ťažké. Uverme, že stojí to za to. A na strane druhej, kto mi zaručí, že to potom dokáže? Ak cez toho hriechu viac a viac kráčam, ak sa do neho môžem ponárať, môže prísť taká situácia, že buď srdce tak zatvrdím, že toho nebudem schopný, že nebudem chcieť vôbec, také prípady mnohokrát sa stali, alebo tak sa v tom zamotám a tak sa slavnem a tak sa zotročím, že tiež nebudem schopný, že nebudem vládať to vedieť prekročiť. Stojí nám to za to? Preto táto pozvanie, aby sme využili ten každý Boží deň, nie v tom strachu alebo hrozbe, že čo s Božím súdom a s trestom Božím. A s tým opakom, vrátim sa ku knihe múdrosti, tým pozvaním zakúsiť plnosť tej Božej krásy a toho Božieho dobra a Božej radosti, ktorá tento stvorený svet presahuje tým tajomstvom, ktoré Boh koná v ľudskom srdci a v ľudskej duši, keď človeka svojou milosťou posvedcuje, keď odpúšťa a napáňa. Využijeme aj tento čas. Svätý rok milosrdenstva je sprevádzaný mnohými aspektami prejavov Božieho milosrdenstva a darov Božej milosti. V kontexte rôznych požehnaní, hriechu odpustenia, odpustkov a tak ďalej. My si vedomí, že osobitným spôsobom a oveľa ľahšie môžeme takéto veci konať v tomto svätom roku. A možnosť prejsť svätou bránou. Koľkokrát sme to spravili v tomto roku? Koľkokrát sme sa o to požehnanie, o odpustky pre nás a pre našich drahých zosnulých snažili. To Zachejovo sa potom mení nielen môj dom, ale i dom ľudí, ktorých ľúbim a na ktorých mi záleží. Aby tam Ježiš vstúpil. Aby sme naozaj zakúsili, že je tu niekto väčší, kto má moc nás naplniť a posvetiť. Takže v tomto slova zmysle skúsme nazerať i na tie dni, ktoré sú pred nami. Na všetko to, čo je súčasťou nášho života, že v tom stretnutí s Ježišom, ktorý stále kráča týmto svetom, obrazne povedané, ale aj bytostne prežívané, ak sa vo viere pre neho otvárame, že i my môžeme zakúsiť tú radosť Zachéja a ten dar nového života, ktorý nás posvecuje a skrze ktorý i my môžeme druhým Božie dobro rozdávať. Amen.